Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Iltimoslardan shu akamizni bitta ham aybi yo'q, akamizni bitta ham aybi yo'q.
Unga pulingiz tushib qolgandagi sasiyani qanday bo'lib qiyin risolat qilishdi o'zi.
Bu Ukrainadagi urushda asirga tushgan qirg'izistonlik o'zbek Alisher Tursunovning yaqinlari. Ular 2 oy oldin Rossiyada bedarak yo'qolgan qarindoshi rus armiyasi tomonidan Ukrainadagi urushga yuborilgani va u yerda tutqunlikka olinganini xayoliga ham keltirishmagan. Ozodlikning migrant media loyihasi va qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida bu haqda ular YouTube tarmog'ida chop etgan video orqali xabar topishganini aytadilar. Ushbu videoda Alisher Tursunovning Ukraina harbiylari tomonidan so'roq qilinayotgani aks etgan.
Men telefondan ko'rdim akamni. Akamni ko'zlari mo'ltirab, ichida bitta ham kiri yo'q, ichim yomonligi yo'q akamni. Juda ham mehribon bo'lsa, unaqa ishlarni xayoliga ham keltirmaydi. Unaqa joylarga boraman deb ham o'ylamagan. O'zi ham bilmaydi. Chiqimlar shu. O'zi ham bilmay qoldi, qayga borib qo'yganini akam.
Asirga tushgan harbiylar ko'rsatmalarini ochiq ko'rsatish, ularning huquqlarini paymol qilishi va shu bois Ozodlik radiosining tahririy mezonlariga to'g'ri kelmagani sabab biz Qirg'izistonlik tutqun videosini ochiq ko'rsatmaslikka qaror qildik. 56 yoshli Alisher Tursunov Qirg'izistonning O'sh shahrida istiqomat qilib kelgan. Yaqinlarining aytishicha, u shu yilning mart oyi boshida Rossiyaning Rizan viloyatidagi o'g'lini ko'rgani borganda to'satdan bedarak yo'qolgan. Tursunov so'roq videosida o'g'lining uyi yonidagi do'konga chiqqanida Rossiya kuch ishlatar organlari tomonidan ushlangani va majburan urushga yuborilganini aytadi. Uning qizi ham buni tasdiqlaydi.
Hol nimalarda anaqa magazinga chiqib, bir o'zim bilan molokko soloq olib kirayin desa, men o'zim chiqib kelim deganim. Siz o'tira turingmiz, men o'zim olib kirayin desam, yo'q. Men da amniyata kechga o'tirib, jichada xona yetibmay qoldi. Men o'zim chiqayin, kichkina xona almashtirib, magazindan olib kirayin degan. O'sha magazinga chiqib ketdi, o'sha bo'yicha yo'q dedi. Magazinga chiqib ketgan bo'yicha yo'q ekanda.
Tursunovning oilasi uni 2 oy izlab hech qanday natijaga erisha olmagan. Ukraina harbiylari uni so'roq qilayotgan videoni ko'rib, ko'zlarimga ishonmadim, deydi Alisherning ukasi. U sog'lig'ida muammolari bor akasini Rossiya qurolli kuchlari safiga qo'shilganini tushuna olmaydi. Alisher Tursunov ham so'roq videosida sog'lig'i yomonlashgani bois urushga yuborilishidan oldin faqat 3 kun tayyorgarlikdan o'tganini, urushda faqat okop qazishga rozi bo'lganini va birinchi kuniyoq Ukraina harbiylariga taslim bo'lganini aytib berdi.
Bir urushga yetishdan oldin burada bir odamni prezidentga qabul qilishda uni fizikasini qarash kerak degan narsa bo'ladi. Bir o'zi pensioner bo'lsa, o'zi bir narsaga jarab turgan odam bo'lsa, qantib jo'natishgan qiynalgani aniq. Nima deganda, bu yerdan ketib qotganda sostenaz bo'lishadi. Ariqtab ketgan. Akamni jarimi ham qolgan qo'y. O'sha sostenada. Undan keyin pulini tushib qolgandagi sostenani qanday bo'ladi? Buni qiyin risolat qilishdi o'zi.
Alisher Tursunovning 3 nafar farzandi bor. Yaqinlariga ko'ra Tursunov Rossiyaga borganda ish chiqib qolsa, o'g'lini uylantirish uchun pul topishga qolishi mumkinligini aytgan.
Boshing sog'lom uzun tursa, jo'natib qo'yganda, o'zi jendan borib ko'rib ko'rayin, uka, ikkinchisini uyda turgan bo'lib qoldi. Ikkinchisi 5-10 so'm maqsad tiyin tavib, kelayin degan o'y bilan o'shunday bir ish bilan ketganda borganimga telefon chaldi. Uka, men yetib oldim. Men yaxshiman. Bolalarim bilan yuraman. Kichkinasimdan ayniqsa.
Alisherning asirga tushgani bo'yicha yaqinlari Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmatiga murojaat qilishgan. Ular Qirg'iziston hukumatidan Alisher Tursunovni vataniga qaytarishda yordam so'ramoqdalar.
4-5 ta nevaralari bor, bolalari bor. Bizni tuvam, jigarimiz, jigar go'shamiz bizni. iltimos sizlardan yordam beringlar, chiqarib beringlar akamizni. Prezidentimizdan o'tinib so'raymiz.
Men so'rayman prezidentimizdan, Sadir Nurxo'jayevdan, UKMK boshlig'i Kamshibek Tashiyevdan, akamni ichida yordam bersanglar, chiqarib bersanglar.
Alisher Tursunov bo'yicha Qirg'iziston hukumatı hozircha rasmiy bayonot bermadi. Rossiya hukumatining Ukrainaga qarshi urushga markaziy osiyolik muhojirlarni faol jalb qilayotgani yoki majburlayotgani haqida migrant media loyihamiz bundan oldin ham muntazam xabar berib kelgan. Eslatib o'tamiz, aksar markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan Qirg'iziston qonunchiligida boshqa davlatlar olib borayotgan urushlarga qo'shilgan fuqarolariga nisbatan jinoiy jazo ko'zda tutilgan.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
O'zbekiston siyosat.
Xolasiz, meni ham qamang. Meni ham tiqing, xolasiz 15 kunga tiqing. Xolasiz umrbotga tiqib, o'ldirib yuboring xolasiz. Lekin bitta men yo'q bo'lganim bilan ano hayot chiroyli bo'lib qolmaydi baribir. Yo'q, O'zbekiston reyting zo'r bo'lib qolmaydi.
Sobiq deputat, ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vaziri maslahatchisi Rasul Kushirbayev o'z Telegram kanalida Toshkentning Yunusobod tumanida tadbirkorlik subyektlarining buzilishini tanqid qildi.
Yunusoboddagi bo'lgan holatda internetga rosa chiqdi. Fuqaro ilgariga hokimning gapiga ishonib, mana shu o'zi magazin qurganmi, nimadir qurgan, hokimning gapiga ishonib, u noqonuniy bo'lgan deyshyapti bugun. Bu noqonuniymi boshqami, bu hokim ko'chadan kelib qolgan bir oddiy odam emasda yo alkash emasda hokim. Indamiyana ko'chada bir tin gapi o'tadigan, gapi o'tmaydigan odam emas. Hokim bu prezidentni joydagi vakili. Hokimni aytgani, hokimni topshirig'i, hokimni va'dasi, hokimni aytayotgan o'sha topshirig'i odamlar uchun qonun darajasida bo'ladi. Hokim ilgarigi sobiq hokim shu fuqarolarga sen mana bu ishni qilib bersang, o'rniga evaziga mana buni qurasan deb va'da berib, odamlarga nimadir ish qildirib, keyin joyga qurishga va'da berib, topshiriq beryaptimi? Odamlarda ayb yo'q bu yerda, baraka topkurlar. Hurmatli prokuratura, ichki ishlar, hokimiyat, agar kallasi ishlaydigan joyda bo'lsa, tupoy bo'lmasa agar, shu yerda. Tushunish kerak buni.
Ozodlik bilan suhbatda tadbirkorlar o'zlariga tegishli do'konlar noqonuniy buzilayotgani, binolar uchun ularga 1 so'm ham tovon puli to'lanmayotgani, 50 dan ortiq odam ishsiz qolayotgani va ichki ishlar xodimlarining zo'ravonligidan shikoyat qilishgan.
Kadastr bor, 98 qarori bor. Faqat ogohlantirmasdan kelib, svetni o'chirib, birinchi sudga chaqiruv deyishdi, sudga chaqiruv qog'ozi ham kelmagan, hech nima kelmagan bizga. Hozir sizlarga 2-3 soat vaqt beraman, tez narsalarni olib chiqib ketasizlar. Yo'masam shundan ustiga narsalarni ustiga ham buzib ketaveramiz deyishdi. Keyin janjal to'polon bo'lgandan keyin sal bosishdi-da. Kompensatsiya tovon pullari yo'q. Unaqa narsalar taklif ham qilishmadi, unaqa narsa to'g'risida gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Oldin mana bunaqa burchatkalar hech nima bo'lmagan, botlar. Hozir shunaqa chiroyli bo'lgan, burchatkalar o'tiradigan anaqalar, sidenkalar qilib qo'yilgan, tepaga chiroqlar qo'yilgan. Ular qamasi davlatimizaniki emas, davlat qilib bermagan. Tadbirkorlarimizning orqasini tadbirkorlarimiz harakat qilib, shu yerda chiroyli manzara qilishga harakat qilishgan.
Kushirbayevga ko'ra, mulk daxlsizligi reytingida 139 davlat orasida 138-chi o'rinda turgan O'zbekistonda fuqarolar o'zlarining mulkka bo'lgan va boshqa tamal insoniy huquqlardan mahrum qolmoqda.
Tupoy, kallasi ishlamaydigan, bilimsiz, faqat kalla olish va odamlarni qamash, odamlarni qiynash bilan ish ko'rsatadigan mana shunaqa tupoylarga joylarda lavozim berilayotganligi sababli afsus mana shunaqa ayanchli ahvolda hali ham o'tiribmiz. Va O'zbekiston hali ham dunyo reytingida bitta indikator bor. Adolatli kompensatsiya ta'minlash orqali mulk daxlsizligini muhofaza qilish degan shunaqa, ya'ni mulk daxlsizligi indeksi deb oddiy aytsam bo'ladi. Mana shu indeksda O'zbekiston 139 ta davlat bo'lsa, reytingda 138-chi o'rinda hali ham turibdi. O'zbekistonda mulk umuman daxlsiz emas degan shunaqa xulosa beradi bu. Ana shunaqa tupoy hokimiyat vakillari, tupoy ichki ishlar, tupoy prokuraturani vakillarini o'sha qonunlarga qaramasdan faqat bitta tomonni manfaati, faqat topshiriq, buyruqni bajaraman deb ish ko'rsatishni oqibatida shunaqa ayanchli ahvolda turibmiz.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 27 aprel kuni 2 Toshkent xalqaro investitsiya forumi ochilishi marosimidagi nutqida konstitutsiya islohoti haqida to'xtalib, konstitutsiyada ilk marta mulk daxlsizligi, halol raqobat va sudlar mustaqilligi bo'yicha davlat o'ziga majburiyatlar olayotgani haqida gapirgan edi.
Shuningdek, konstitutsiyamizda ilk bor qulay investitsiya va ishbilarmonlik muhitini ta'minlash, mulk daxlsizligini konstitutsiyada muhrlab qo'yapmiz. Bozor munosabatlarini rivojlantirish va halol raqobat uchun yangi shart-sharoitlar yaratish, sud mustaqilligi bo'yicha davlat o'ziga juda katta majburiyatlar olmoqda. Hech shubhasiz, yangi konstitutsiya biz boshlagan islohotlarni ishchil davom ettirib, eng muhimi ularga ortga qaytmaydigan tus berishi muqarrar.
2022 yil dekabrda parlamentdan iste'fo bergan sobiq deputat fikricha, odamlar yangi konstitutsiya bilan mulk daxlsizligi kafolatlanishiga, nohaq qamoqxonalar bo'lmasligiga, buzbuz bilan bog'liq qo'rquvdan qutulishiga ishongan, ammo amalda esa mutlaqo teskarisi bo'lmoqda.
Odamlar yangi konstitutsiyaga ishondi. Mulk daxlsiz bo'lar ekan dedi. Odamlar nohaq qamalmas ekan deb ishondi. Juda ko'p narsaga ishondi odamlar. Yangi konstitutsiya chiqib ovoz berishdi. Men o'zim ham juda ko'p narsaga ishongan edim. Mani eng katta ishonchim O'zbekistonda va nihoyat mana shu yangi konstitutsiyani qabul qilsak, mulk daxlsiz bo'ladi. Odamlar uxlaganda qo'rqmaydi, kimdir kelib mani uyimni buzib ketadi, qaysi prokuror hokim kelib magazinimni buzib ketadi, molxonamni, uyimni buzib ketadi degan qo'rquvdan qutuladi bular dedim. O'ylagan edim, shuni umid qilgan edim. Chilparchin bo'ldi bu umid. O'sha-o'shaligicha qoldi. O'sha zo'ravonlik, o'sha prokuror hokimlar joy buzish bilan shug'ullanishdan uyoqqa o'tmayapti. Hurmat qilinglar birodim mehnatini. Shu xalqni ichidan chiqqansizlar-ku sizlar ham. Nima endi bugun amalga o'tirib olib, endi o'tirib qolib nima? Xalqdan ana ayrisha bo'lib qoldinglarmi? Ertaga o'lasiz. Ertaga bosh shu xalq sizni ko'madi shu yerda. Ertaga amaldan ketasiz, shu xalq ichida yurasiz siz. Ana oshiga borasiz, boshqa qilasiz. Nega o'zingizni xalqdan ustun olasiz? Nega o'zingizni vazifangiz, bo'yningizdagi vazifangiz xalqqa xizmat qilish? Ana fuqarolarni manfaati huquqini himoya qilish ekanligini unutib qo'yapsizlar. Faqat davlat deb niqob qilib olgansizlar. Qani fuqaro huquqi? Marhamat, davlat manfaatini ham himoya qil, lekin teng ushlanglar davlatni ham, fuqaroni ham. Nega ko'zlamachilik qilasizlar?
2010-16 yillarda qurilgan, 2020 yilda shahar sozlik normalari talablari asosida qayta rekonstruksiya qilingan bu binolar Yunusobod Business City qurilishi loyihasi doirasida buzilishga tushgan. Yunusobod Business City loyihasi Prezident Mirziyoyevning respublika hududlarida Business City zamonaviy ishbilarmonlik markazlarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq tashkil etilgan. Rasmiy xabarlarda Yunusobod Business City loyihasi biznesning barcha ehtiyojlarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan zamonaviy majmua ekanligi uning asosiy maqsadi biznesni rivojlantirish va tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirish uchun qulay muhit yaratish ekanligi aytiladi. Loyihaning umumiy qiymati qariyb $300 million ekanligi 2019 yilda e'lon qilingan edi. Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkent hokimi bo'lgan paytda Toshkent City qurilgan va tadbirkorlarning aytishlaricha ularning buzilgan binolariga kompensatsiya qilingan. Ammo ayni paytda Yunusobod Business City uchun buzilishga tushgan tadbirkorlik subyektlariga na tovon puli to'lanyapti, tadbirkorligini davom ettirish uchun na boshqa joydan yer berilyapti. Vaholanki, ular bu binolarni o'sha paytda hokimlik ruxsati bilan qurgan va kadastr hujjatlarini rasmiylashtirgan. Ozodlikning tadbirkorlik subyektlarini buzishga da'vogar bo'lgan kadastr agentligining Toshkent shahar va Yunusobod tuman boshqarmalari bilan bog'lanishga qilgan harakatlari natija bermadi. Tadbirkorlarning aytishlaricha, balki bu joylarning Yunusobod Business City uchun umuman aloqasi yo'qdir. Balki bu joylar ko'p qavatli uylar qurib sotish ilinjida bo'lgan. Mahalliy hokimiyat va prokuratura bilan kelishgan hukumatga yaqin tadbirkorlarning ta'siridir.
Umuman qisqa qilib aytadigan bo'lsak, bu yerda avvaldan tuzilgan ssenariy bo'yicha harakat ketyapti. sababi yaqinda mana shu Yunusobod City ochiladi. Yunusobod City ochilishiga bizni joyimiz qaysidir boyvachcha qo'shtirnoq ichidagi boyvachchaga kerak. Ana o'shalar yana qandaydir qonuniylashtirib faoliyatini yuritmoqchi. Biz buzamiz, ular quradi. Avvalgi ssenariy yana takrorlanyapti. Agarda ushbu holatlarni bizni rahbariyat, ya'ni bosh vazirimiz yoki prezidentimiz yoki bizni shahar hokimimiz biladigan bo'lsa, ularni shu turishcha qo'ymaydi. Qonunni buzganligi uchun o'zligini ustidan kerak bo'lsa hattoki jinoyat ish ochishga ham borishadi. Bizni tadbirkorligimiz bir yerda tursin, bir yerda tursin. Mayli, biz tadbirkor emasmiz. Bizga hozir jinoyatchi sifatida nazar solib, ishlatar organlarni ustimizga qo'yishayotgani bu juda kulgili holat. O'zbekiston fuqarosi O'zbekiston Respublikasi davlati himoyasidadir. Eng oliy bizni himoyamiz bitta buzilyapti. Har bir sanab o'tganimdan ham muhim mana shu.
Ayni paytda esa ozodlik suhbatlashgan yunusoboddiklarning aytishlaricha, bu savdo va maishiy xizmat majmuasi ular uchun juda qulay bo'lgan va eng muhimi, deydi ular, pensiyasi va maoshi oydan oyga yetmaydigan aholi uchun bu do'konlardan qarzga mahsulot olishning imkoni bo'lgan.
Do'konlarni sindirbatdi, mana shu do'konlar bizga qarzga beradi. Pul anaqa oziq-ovqat, narsalar berishadi bizga. Mana erimda 800 ming pensiyasi. O'zi ruxsat bergan Shulaylo Ahmedov do'konlarni anaqa hokim bilan ruxsat berdi qurishga. Endi sindirishyapti. Mana shu do'konlar bizga invalidlarga qancha yordam berishyapti bizga. Berishyapti 200 mingga biz olamiz narsani. Lekin pensiya olganimizni to'laymiz. Bizga makro-pakro bizga qarz bermaydi bunaqa narsani. Makro-pakro bizga qarz bermaydi ku invalidlarga. Bizga qanaqa yashash kerak shu do'konlar bo'lmasa, kichkina do'konlar.
Yo'q, endi nonko'rlik bo'ladi bu. Shuncha xalqni kimnidir hech kimga xalaq qilayotgan, yo'l to'sayotgan harakatga hech narsa xalaq qilayotgan yo'q. Xalq foydalanib turgan narsani nima qiladi o'zi? Shuncha joyni buzishyapti, yetar endi novoylar tursin. Magazin qolmayapti, sabzavot qolmayapti, nonxona tursin, xalq kundalik emas bu.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
26-27 may kunlari Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan delegatsiya tarkibida O'zbekistonda bo'ldi. Chechen delegatsiyasi Toshkentga ushbu safarini Qodirovning shaxsiy yutug'i, Checheniston rahbarining musulmon mamlakatlardagi obro'-e'tiborining tasdig'i sifatida taqdim qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi tahririyatining aniqlashicha, Rossiyaning boshqa mintaqa rahbarlaridan farqli Ramzan Qodirov O'zbekistonga safari davomida mezbon tomon bilan biror kelishuvga erishmagan. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov 26 may kuni Vladimir Putin bilan birga Toshkentga keldi. Shunga qaramay, u ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston va Rossiya mintaqalari kengashi yig'ilishida ishtirok etish uchun Checheniston delegatsiyasi bilan kelganini ma'lum qildi. Checheniston delegatsiyasi a'zolari orasida uning 17 yoshli o'g'li Eli Qodirov, jiyani Yoqub Zakriyev ham bor edi. U G'arb kompaniyasi ketganidan keyin Danonning Rossiyadagi filialini boshqarmoqda. Shuningdek, Davlat Dumasi deputati Adam Dilimxanov, Chechenistonning Rossiya Federatsiyasi prezidenti huzuridagi vakolatli vakili Behan Taymasxanov, Respublika bosh vazirining xavfsizlik bloki bo'yicha o'rinbosari Abu Zayd Vismurodov va respublika rahbari maslahatchisi Adam Shahidovlar ham Toshkentga keldi. Ajablanarlisi shundaki, respublikaning yangi tayinlangan bosh vaziri Magomed Davudov ayrim shartnomalarni imzolash kerak bo'lishini hisobga olsak, delegatsiya tarkibida bo'lishi kerak edi. Chechenlarning O'zbekistonga qiziqishi haqida gapirar ekan Qodirov, bu mamlakatni Chechenistonda yaxshi bilishlari va sevishlarini, chunki otasi bu yerda o'qiganligini aytdi. Ahmad Qodirov 1982-yilda Buxoro Mir Arab madrasasini tamomlagan, 1986-yilda esa Toshkent Islom institutiga o'qishga kirgan. Checheniston rahbariyati Qodirovning shaxsiy his-tuyg'ulariga asoslanib, uning otasining ustozi va yaqin do'sti o'sha vaqtda Toshkent Islom instituti rektori bo'lgan marhum muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf orqali uzoq vaqtdan beri O'zbekiston bilan aloqalarini saqlab kelgan. Ikki davlat prezidentlarining Toshkentda bo'lib o'tgan muzokaralarida tovar ayirboshlash hajmini yanada oshirish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Putinga Checheniston rahbaridan tashqari Tatariston rahbari Rustam Minnixanov ham hamrohlik qildi. Tatariston matbuoti ikki musulmon mintaqasi rahbarlarining safarida ishtirok etishini Rossiya prezidentining Rossiyaning islom olami bilan o'zaro hamkorligi strategiyasi sifatida baholamoqda. Shu bilan birga Checheniston va Tatarstondan kelgan ikki delegatsiyaning rolini taqqoslab bo'lmaydi. Checheniston rahbarining ishtiroki rasmiyatchilik bo'lgani tadbirlarda ko'rinib turdi. Qodirov va uning atrofidagilardan farqli o'laroq bu yig'ilishda Tatariston rahbari so'zga chiqdi. O'zbekiston bosh vaziri Aripov mamlakatning barcha hududlari Tatariston bilan hamkorlik qilish istagini ta'kidladi. Minnixonov jurnalistlarga o'z loyihalarini tanishtirdi. Ulardan 3-tasi Chirchiq, Jizzax va Buxoro shaharlarida amalga oshiriladi. Checheniston Rossiyaning bir qancha viloyatlaridan farqli o'laroq birorta ham savdo-iqtisodiy shartnoma imzolamagan. Qodirovning birodarlik munosabatlari ifodasidan tashqari ko'rsatadigan hech narsasi yo'q edi. U Checheniston O'zbekiston bilan hamkorlikni kengaytirishga tayyor deb mujmal gaplar aytdi. Qodirov shuningdek, o'tgan yili uning qizi o'sha paytda Checheniston Madaniyat vazirligi rahbari Ayhat Qodirova O'zbekistonga tashrif buyurganini ham eslatib o'tdi. U yil davomida aniq loyihaga aylanmagan madaniyat sohasidagi hamkorlik haqida ham gapirdi. 2023-yil iyun oyida O'zbekiston aviatashuvchisi Grozniydan Toshkentga to'g'ridan-to'g'ri reysni yo'lga qo'ydi. Bu muhim sayyohlik yo'nalishi bo'lishi taxmin qilingandi. Aslida parvoz faqat subsidiyalangan deya qayd etadi Grozniy aeroporti xodimi Kavkaz Reali bilan suhbatda. O'zbekistonda chechenlar jamoasining yo'qligi sababli u faqat qo'shni davlatlarga qiziqish yoki kamroq hollarda Respublika muftiyati tomonidan tashkil etiladigan Buxoro, Samarqand va Xivadagi sufiylar maqbaralariga ziyoratchilarga qiziq bo'lishi mumkin. Parvoz haftada bir marta amalga oshiriladi. Qo'shni Maxachkala aeroportidan esa Toshkentga haftasiga ikkita reys bor. Ammo bu sayohat Qodirov uchun ikkinchi o'g'li Elini yorug'likka olib chiqish imkoniyati bo'ldi. U katta o'g'li Ahmad va uchinchi o'g'li Adamdan farqli o'laroq noma'lum sabablarga ko'ra bunda e'tibordan mahrum edi. Elining rasmiy delegatsiya tarkibidagi ishtiroki Toshkentda Ahmad Arena sport majmuasini qurish rejalari bilan izohlandi. U 2024-yil martidan boshlab Eli Respublika boks federatsiyasini boshqarib keladi va Ahmad sport klubi bosh direktori hisoblanadi. Rossiya federal tadqiqot institutlaridan birining Shimoliy Kavkaz bo'yicha eksperti fikricha, Checheniston rahbari O'zbekistonga safari chog'ida odatdagidan ko'ra ko'proq shoumendek taassurot qoldirdi. Rossiyaning bir qancha viloyatlaridan farqli o'laroq Checheniston rahbarlari ham delegatsiya tarkibida bo'lgan, ammo O'zbekiston bilan birorta ham savdo-iqtisodiy shartnoma imzolamagan. Biroq Qodirov odatdagidek o'zini ko'rsatdi va chechenlarning O'zbekiston haqidagi barcha tasavvurlarini marhum otasining Buxoro madrasasida o'qiganiga bog'ladi. Vaholanki bu chechenlar uchun unchalik qiziq emas, deb ta'kidlaydi suhbatdosh. Ayni paytda O'zbekistonda ko'p asrlik tasavvuf an'analari bor. Bu yerdan dunyoga mashhur musulmon olimlaridan biri hadis ilmi asoschilaridan Imom Muhammad al-Buxoriy yetishib chiqqan. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari instituti zamonaviy Markaziy Osiyo va Kavkaz markazi ilmiy xodimi Alisher Ilhomov fikricha, Rossiya mintaqalari rahbarlari, jumladan Qodirovni davlatlararo hamkorlikka jalb etishdan bir qancha maqsadlar ko'zlangan. Qodirovni O'zbekiston uchun muhim shaxsga aylantirgan narsa uning Rossiya prezidenti bilan ishonchli munosabatlaridir. Birinchisi, ushbu mintaqaviy rahbarlar kengashini tuzish va Rossiya Federatsiyasining har bir subyekti rahbari bilan muzokara olib borish aslida O'zbekistonni Rossiya bilan bog'laydi. Nafaqat davlat rahbarlari, balki mintaqalar rahbarlari darajasida ham. U O'zbekistonni Rossiya iqtisodiy va siyosiy makoniga jalb qiladi. Ikkinchidan, Ramzan Qodirovning O'zbekiston prezidentining ikki kuyovi bilan yaqin munosabatini unutmasligimiz kerak, deya davom etadi u. Checheniston rahbari ularning shaxsiy xavfsizlik tizimini yaratishda yordam beradi. ularning xavfsizlik xodimlari Chechenistonda tayyorgarlikdan o'tadi. Shundan so'ng siyosatchilar ularning xizmatlaridan faol foydalanadi. Qodirov delegatsiyaning boshqa barcha a'zolari orasida ajralib turishini namoyish etmoqda, islom an'analariga sodiqligini ko'rsatmoqda. U Rossiya prezidenti bilan yaxshi ishonchli munosabatlardadir. Bularning barchasi uni Rossiya delegatsiyasida alohida ajralib turadi va O'zbekiston uchun o'ziga xos muhim shaxsga aylantiradi, deya xulosa qiladi Ilhomov.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Mugizde yo'l biyikda o'tdi. Tey pastga arabildilab keldim. Mana yerdan suv kechib keldim da o'zim bitta ko'lim ko'tarib, suv kechib keldim. Uyimga kirsam, o'zi uyning suvi mana yerimdan bo'qtirda endi.
Tursinqul Musayeva bundan 4 yil oldingi suv toshqinini qayg'u bilan eslaydi. O'shanda O'zbekistondagi Sardoba suv ombori to'g'oni o'pirilishi natijasida kelib chiqqan suv toshqini Tursunqul opaning chegarada joylashgan qishlog'ini vayron qilgan. Bu uning tug'ilgan qishlog'i O'rgabas, Turkiston viloyatining Maqtaorol tumaniga qarashli. 2020-yil 1-may kuni Qozog'iston-O'zbekiston chegarasidan 30 km uzoqlikda joylashgan Sardoba suv ombori to'g'oni o'pirildi. Suv Qozog'iston hududiga yetib bordi va Turkiston viloyatining Maqtaorol tumanidagi 5 qishloqni suv bosdi. Rasmiylar 30 mingdan ortiq odamni evakuatsiya qilishga majbur bo'ldi.
Nega kelmadingiz yo'lda?
Suv qaytganidan keyin zarar ko'rgan qishloqlar aholisiga tabiiy ofatdan vayron bo'lgan uylar, chorva mollari va ekinlari uchun tovon puli to'langan. 3 qishloqdan 400 ga yaqin oila Maqtaorol tumani ma'muriy markaziga bir xil tipdagi uylarga ko'chirildi. O'rgabas va Firdavsiy qishloqlari aholisi ko'chib o'tishdan bosh tortdi. Ular tovon pulini o'zlari uy qurishi uchun qo'llariga berilishini talab qilishdi. Oxir oqibat davlat har bir vayron bo'lgan uy uchun qariyb 38 ming dollar to'ladi.
13-te 15 qil saldim men o'zimning uyimda. Qizimning uyin
O'rgabasda suv zarar yetkazmagan birorta uy qolmadi. Biz o'shanda vatanimizdan ayrilgandek ahvolda edik, deydi aholi.
Ovulimizga birinchi kelgan kezlarda suv bosib turgan
kez. Qaytib kelganimizda suv ostida qolgan uylar qulab tushayotganini ko'rdik. Ko'z o'ngimizda o'tmishimiz paydo bo'ldi. Bizni nimalar kutayotganini o'ylab yig'ladik. Juda og'ir paytlar edi.
Zaman uyga kelib yurdik-qo'y.
Suv ostida qoldi. Hamma narsa suv ostida qoldi. Ha, qulab tushdi. Hech narsa qolmadi. Bu unutilmaydi. O'sha vaqt unutilmaydi. Juda qattiq stressga tushdik. Erim hali ham stress holatida yuribdi. Ba'zi narsalarni eslaydi, ba'zilarini esidan chiqaradi. Hammasi stress tufayli.
Esni tushirib birini umutib qoladi ko'pini. Stress olgan.
Kemiyak qo'ysa qo'rqib qolasin deb o'man, u kezda yiqilib bo'lim.
Ham qishloqlarim, ko'radiganlarim meni qo'rqitishi mumkinligini aytib, bu yerga kelmaslikni maslahat berishdi. Men o'shanda homilador edim. Uy shunchaki g'oyib bo'ldi. Hech narsa qolmadi. Ko'rpa to'shak yoki idish tovoqni olib chiqishga ulgurmadik. Hammasi ketdi. Qaytganimizdan keyin hammasini ta'mirladik. Uyning ichki tomonini ta'mirdan chiqardik. Xudoga shukr, hozir hamma yaxshi yashayapti.
Endi bari yaxshi. Qaz bari jag'daym yaxshi qoldi, Xudoga shukr.
O'rgabasda toshqindan keyin 195 ta uyning hammasini buzishga qaror qilishdi. Odamlar tovon puliga 160 metr kvadratgacha bo'lgan kattalikdagi uylarni qurishdi. Undan ham kattaroq uy qurishni istaganlar shaxsiy mablag'larini qo'shishdi. Tuman hokimligidan ma'lum qilishlaricha, aholining uylarni o'zlari qurish istagi amalga oshirilgan va qishloqni tiklash ishlari muvaffaqiyatli yakunlangan.
Birinchi transta 17 millionning 20% berildi.
17 million tanganing 50% birinchi transhda berildi. Bu pulga ular poydevor qilib devorlarni qurishdi. Keyin 50% ajratildi. Uyning tomi yopilgach 25% ajratilgan. Qolgan mablag' esa uylar qurib bitkazilgan va BTIda ro'yxatga olingandan keyin ajratilgan.
Qolgan 20% 17 million bo'lindi.
5 qishloqdagi suv toshqini oqibatlarini bartaraf etish uchun davlat jami 31 milliard tanga sarfladi. Mablag' davlat zaxirasidan, ijtimoiy rivojlantirish jamg'armalaridan olingan. Shuningdek, boshqa viloyatlar ham yordam bergan. Yangilangan O'rgabos hozir shunday ko'rinishda. Oradan 4 yil o'tgan bo'lsa ham, odamlar o'z uylari va hovullarini tiklashda davom etmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Hech o'zbek tilini to'liq o'rgana olmadilar va ular ulgunlaricha aynan shu qirim tatar tilida gapirdilar biza bilan bu singlim.
Jizzaxlik Nargiz Qosimovaning marhum onasi Nariya Umerova asli qirimlik. O'tgan asrda 1944-yilning 18-20-may kunlari bir kechada vatani Qrimdan yuk vagonlarga ortilib, O'zbekistonga surgun qilingan 150 ming qrimlikdan biri edi. Bu yil qrimliklar surgunining 80 yilligi xotirlanmoqda. Nargiz ham onasining qrim haqidagi xotirlarini hech unutmagan.
Hammani tong saharda bir joyga yig'ishgan, bir necha vaqt ichida faqatgina ular ustki kiyimini va kerakli bir ikkita ozginagina o'sha yarim qop unnimi, bug'doydimi olishga ulgurishgan xolos. Boshqa hech narsani oldirgani qo'yishmagan. Ya'ni eslaydilar, onamni boshida taqiya bor edi. Ya'ni taqiya o'sha duppa bo'lgan. O'sha duppani mana shu cheti to'la tilla tangalar osilgandi deylar. Mana shu har endi o'sha yarim qop olgan bug'doy bir pasta tugab qolgan. Chunki eng yomoni albatta ularni komfortabelni qanaqadir vagonlarga tiqmasdan, balki o'sha gruzovoy vagonlarga, yuk tashuvchi vagonlarga jipslashtirib tiqishgan odamlarga va yo'lda eslaydilar, hech qanday ovqat berilgan, na suv berilgan, faqatgina o'sha to'xtaganda odamlar go'rillab chiqib topgani o'sha bir hovuch un va o'sha kulmak bo'ladimi, ochiq suv havzasi bo'ladimi, o'sha suvdan olib ichishga majbur bo'lishardi. Umuman qaynatishga ham nima bo'lmasdi. Har to'xtaganda buvim o'sha taqiyasidan bitta tilla tangani uzib olib, o'shanga bir kilomi, yarim kilo unga o'sha tilla tangani almashtirganlar va o'sha yo'l-yo'lakay mana shuni ozgina bo'lsa ham pishirib, bir amallab O'zbekistongacha yetib kelishgan. O'zbekistonga yetib kelishi bir oy davom etgan.
...1944-yilda Yosif Stalin imzolagan SSR Davlat Mudofaa Qo'mitasi buyrug'i bilan quvg'in qilingan Qrim tatarlarining katta qismi O'zbekiston, yana bir qismi Qozog'iston, Tojikiston va Rossiyaning boshqa mintaqalariga ko'chirildi. O'shanda sobiq Sovet Ittifoqi rahbariyatiga ko'ra 180 mingdan ortiq, ammo Qrim tatar faollariga ko'ra 420 mingdan ortiq odam vatanidan quvg'in qilingan. 1944-yilning 8-iyunda O'zbekiston SSR Ichki ishlar xalq komissari Yo'ldosh Bobojonov Lavrentiy Beriyaga yozgan maktubida respublikadagi Qrim tatarlari sonini 151529 kishi deb ko'rsatgan. Stalin hukumati Qrim tatarlarini ko'chirish qarorini ularning ayrim vakillari fashist Germaniyasi tarafida kurashgani sabab bilan izohlagan. Butun boshli xalqlarning o'z yerlaridan badarg'a qilinishi Stalin qatag'onlarining alohida ko'rinishi sifatida tarixga kirgan.
Nargiz Qosimovaning eslashicha, onasi bo'lgan yuk poyezdi eshelonida jami 32 ming qrim tatar bor edi. Eshelon O'zbekistonga bir oy yo'l bosgan.
Bir oy ichida o'sha 32 ming atrofidagi odamdan deyarli 8 mingdan ko'prog'i yo'lda qirilib ketgan. Keyin yana bitta narsani dahshat bilan eslaydilar. Hatto masalan, o'liklarni ko'mishga berishmas, ozginagina o'sha poyezd to'xtagan payti prosta yosh bola bo'lsa, agarda yosh bola o'lgan bo'lsa, juda ham kichik bola bo'lsa, shunday vagonni derazasidan chiqarib tashlashar, katta odam o'lgan bo'lsa, shu to'xtagani bilan shunday yo'l chetiga shunday chiqarib murdasini chiqarib tashlashardi deydi. Bu yana xalqqa ma'naviy zarba ham bo'lib xizmat qilgan ma'naviy zarba bo'lgandan dalolat beradi. Juda ham qirim tatarlar juda ham ko'p qiynaldi.
Moskvaning buyrug'i bilan surgun qilingan qirimliklar savxoz, kolxoz va ishlab chiqarish hududlaridagi bo'sh turar joylarga joylashtirilgan. Ularning 56 mingdan ortig'i Toshkent, 31 mingi Samarqand, qolganlari Andijon, Namangan, Qashqadaryo va Buxoroga joylashtirilgandi. Samarqand viloyatining qirim tatarlari kirib borgan Narpay tumani keyinchalik Navoiy viloyatiga o'tdi. Bu yerda hanuz qirim tatarlar qishlog'i bor. Nargisning onasi Langar qishlog'ida yashagan.
Xatirchi tumaniga o'sha Valfram koni yoniga nima qilishgan? Langar qishlog'iga olib borib tashlashgan. Sal katta bo'lganimizdan keyin borib o'sha joyda borib ko'rgandik. Unda dadam rahmatli tirigidilar, o'bargandilar. Kichkina-kichkina kibitka deyishadi, ya'ni toshdan qurilgan kichkina-kichkina yirtulachalar. Da kichkina-kichkina uychalarda yashashga majbur bo'lishgan va deyarli hammasi o'sha Valfram konda ishlash Valfram konda hech qanaqa xavfsizlikka rioya qilinmagan va u yerda ham aynan radiatsiyadan, aynan o'sha tibbiy yordam ko'rsatilmagan, yo'lda ham tibbiy yordam ko'rsatilmagan, u yerda ham tibbiy yordam ko'rsatilmaganligi natijasida hamda juda ham ko'pchilik och qolgani natijasida juda ham ko'p o'sha paytda ham qirim tatarlar qirilib ketgan. Eng ko'p qirim tatarlarni qirilganligi bu 40 o'sha deportatsiya qilingan aholini 40%igacha 46-47 bo'lgan ochlik natijasida qirilganligini ham eslaydilar.
1953-yilning 1-yanvariga kelib, ya'ni deportatsiyadan qariyb 10 yil o'tib muhrlangan rasmiy hujjatlarga ko'ra, O'zbekistondagi qirim tatarlari soni o'shanda 20 mingga kamaygan edi. Rasmiy manbalar buni qirim tatarlarining o'z shaxsiga oid hujjatlarida mahalliy tatar deb qayd etishni istagani bilan izohlaydi. Ammo qirim tatarlari faollari buni o'z jamoasining og'ir hayoti, og'ir mehnati hamda kasallik va ochlikdan nobud bo'lgani bilan izohlaydi. Ochipun holda surgun qilingan tatarlar avvaliga O'zbekistonda juda qiyin sharoitlarda KGB nazorati ostida yashaganlar. Ozodlik jamoasi o'tgan yil Ukrainaga qilgan safari chog'ida Kiyevda suhbatlashgan 78 yashar Habiba Ermatova asli Toshkent viloyatidan, otasi o'zbek, onasi esa qirim tatari. U ham Qrimdan quvg'in qilingan onasining O'zbekistondagi ilk hayotini yaxshi xotirlaydi. Aytishicha, qrimliklarni hayotda ushlab qolgan asosiy narsa ularning mehnatkash, yaxshi dehqon va tadbirkorligi bo'lgan.
Men shu yerda tug'ilganman-da. Eshik deraza bo'lmagan. Piskentda, garnak degan yer bor edi, leshoz degan. Oldini to'g'irlab, supalar qurib, o'zimiz qo'ldan hammasi.
Yoz-qish
yer to'ladi. 3 km Piskent sentriga maktabga qatnaganman. 4-ta akamning o'qigan yigitlar yelkasida ap o'chirtni olib ap kelishardi. Anamdan yalang'oyoq bo'lgan biz. Buvim shunchalik usta ediki, hali xum nimalar bor edi. Xumlar, idishlar, ha. Uni ichiga qovurib, go'sht qazlar ichiga tiqib olib borib, uyoqlarga bir joylarga buvim bilgan joyiga kump kelar edi. Kump kelib, keyin menyali potixonku edi.
Nima ki ko'mardi, uni ko'rsa
olib qo'yarmidi? Olib qo'ygandan tashqari yaxshi yashayapti deb yana quloq bo'lamiz deb buvim уже shunchalik qo'rqib qolishgan buvam bilan. Dadam leshozda butun haligi kanallar, ariqlarning chetiga nimalar ektirishardi. И ko'chatlarni orasiga kukuruza, makka jo'xori, lobiya, mosh, nima topishsa, no'xat, azgina-azgina bo'lsa ham, bir dona bo'lsa ham tashlasa, yanagi yilga ko'proq ekamiz deb, mana shunday qilib, ana shunaqa qilib ochitgan chiqib ketishgan. Ана кеген дадам буам жүтөп чыгыды. Ал немислерди пленныйларды алып келгенде Ангренге алып келишкен. Шахтада иштеш үчүн көмүр казышарды ко у жерде. Хам тилла чыгарышарды у жерде Ангренде. У жерге алып келгенде немислер өзлери менен сепаратор, мясорубка, машина кандайшалар алып келген. Буам икти сепаратор сатып алган улардан. Бутун ким ичкиси, ким нимаси болса, сутуну алып кеп биздан сепаратордан чыгарышарды деп бир аптада бир марта силерники бу бизни нимамиз сутумиз деп ташлап кетишарды. Кейин бизлер курт кылышарды, творог буум жүзөп устайды ар нимага. Анам пышыгыды. Хамма нерсе
келин топшупту да.
Вот она индемаса да жүдөм спокойный да она.
Михнаттан кочмаган секилге.
Ана шуна кылып сут каймагдан кийин курт барып сатышарды, творог сатышарды, сут каймак сатышарды. Яки пул болмаса тухумга алмаштырышарды, гошка алмаштырышарды, ким нима бир-бири менен картошка пиязга дегендей, картошка пияз экен деген огородымыз жойымыз жок да. Нима кылардык, кан шунак кылып алмашып күн көрардык.
Энди мана şu демек, Сталин өлгөндөн кийин эркинлик берип башлашкан, а? Демек, Кырымда.
Сталин өлгөндөн кийин hamma Кырым татарларга кийин паспорт учетке берип, нима кылып паспорт берип 56-жылы жыл анам ЗАГСтан өткөн кийин. Hammamız
işte bola bilan
4-та 5-чи баласыга уже бүгүн эрте агыр аягыды.
Хабиба Эрматова гапырып бергени кабы хикаяларны Наргиз Касимова хам эслейди.
Онамда дүгөнөлөрү бар, Насиба апа бир өмүр дүгөнө болушкан, 60 жылдык дүгөнө Насиба апа көп айтарды, көп айтардылар да. Биз көп нерсени Кырым татарлардан өргөндүк. Кырым татарлар жүдө эм азада ва михнаткаш ва жүдө эм пазанда бугандыгы сабаплы жүдө эм көпчүлүк ошо пайтты нигитлерimiz Кырым татарларга үйлөнүшкө аракет кылды. Çünkü Kırım Tatarlarga üylenmiş bir kana kadar bir şarafı dedip külerdiler. Bize çitte kalıp giderdi deyik Nasip Apa aitkenler isimde. Ben şu ikide halkta cüdeyim ahıl bulup yaşagenliği birbirini kulap kuvvetlap yaşagenliği bu insaniyatke xos narsa ve uyleyman ki Kırım Tatarlarım Uzbeklerini hiç kaçan unutmaydı. Uzbeklerim Kırım Tatarlarını hiç kaçan unutmaydı.
Qrim yarim oroli geografik joylashuvi hamda qadimiy boy o'tmishi bois, uning aholisi savdo, siyosat va dehqonchilik hamda chorvani yaxshi bilgan. Qrim ahli g'arbdan sharqqa yoki sharqdan g'arbga yo'nalgan savdo oqimi bilan bir paytda harbiy nizolar va urushlar uchun ham darvoza bo'lib kelgan. Ya'ni yarim orol aholisi til, din va madaniyati bilan birga mohir jangchilari hamda qudratli xoqonlari bilan ham mintaqada katta o'rin tutgani ma'lum. Shu bois Oltin O'rda qulagach 1441-yilda tashkil topgan Qrim xonligi to 1783-yilgacha, ya'ni 350 yil hukm surgan. Bu xonlik 6 asr hukm surgan Usmonli xalifaligining vassali bo'lgan va Qrim tatarlari Usmonli tarixida ham alohida ahamiyatga ega bo'lgan. Qrim Markaziy Osiyodagi xonliklar uchun ham muhim mintaqa. Hozirga qadar Qrimda Buxoroning so'nggi amiri Olimxonning saroyi saqlanadi.
Qrim tarixini yaxshi o'rgangan Senaver Qodirov ham deportatsiya qilingan qrimliklarning avlodi Samarqandda tug'ilgan. O'zbek tilini hanuz yaxshi tushunadi, ozmi ko'pmi gapiradi.
Tug'ilganman Samarqandda. Да, мне было 12 лет, когда мы...
А как вопрос, если кто когда был, если сможешь?
Ну, думаю, что еще не очень забыл. Он и кешар болганда, 1966 жылы зальзала болганда. Илин ахырда, бу декабр ойларда, бізе Тошкенге кочып бордык. И уже пайттан 90-чы елге кадар Тошкенде яшаган. Осы бүйгенмен Тошкенде. Балалыгым Самарканда болса, энди осы бүйдім Тошкенде. Мен яшаган Самарканда яшаган жоямда өзбек жоғыды. Тожигам жоғыды. Бо супер деген боля касаба, яни поселок городского типа, анда суперфосфатный завод. Узбекистанда эң бүйүк завод анда эле. Чүнкү Совет Бирлигинде экинчи завод эле шунака бирне. Анда мынаса жок эле узбеклер. Биздин сыныбызда эки бала бар эле. Узбек баласы, бирси оглы, бу заводдун директорунун оглы Камалов эле. Ве бир кыз милиция башынын кызы эле.
Qodirov bilan ham o'tgan yil kuzda Kiyevda suhbatlashgandik. U bilan Kiyevdagi qirim tatarlarining Cheburek oshxonasida tasodifan ko'rishib qoldik. Senaver Qodirov asli qirimlik siyosiy faollardan biri. Sobiq Sovet davrida bu faoliyati uchun qamalgan, O'zbekistonda sud qilingan. 1953 yilga kelib Yosif Stalin vafot etdi. O'zbekistonga surgun qilingan qirimliklarning hayoti biroz yengillashdi. 1960-yillarda esa SSSR bo'ylab deportatsiya qilingan barcha millatlarga o'z yurtlariga qaytishi uchun ruxsat berildi. Ammo qirim tatarlarga ruxsat tegmadi. Tarixiy hujjatlarda buning sababi vatanida ularga yer joy qolmagani. Bu joylar SSSR rahbariyati ko'chirib kelgan boshqa aholi tomonidan egallangani qayd etiladi. Sinover Qodirovga ko'ra o'shanda Markazkomga ikkita taklif kiritilgan. Biri qirimliklar uchun Jizzax hududida, O'zbekistonning Jizzax viloyati hududida alohida avtonomiya tashkil qilib berish, yana biri esa shunday birlikni Qashqadaryo viloyatining Muborak tumanida tashkil qilish. Sinaver Qodirovga ko'ra bu taklifni o'sha kezda O'zbekiston SSSR Kommunistik partiyasi markaziy qo'mitasi raisi bo'lgan Sharof Rashidov quvvatlagan. Bu tarixiy davrlar biroz murakkab o'tgani bois Qodirov hikoyaning qolganini rus tilida so'zlaydi.
Это не Рашидов определял, а все-таки Москва. Но Рашидов при этом был не против, скажу почему. По одной простой причине. Во-первых...
Ammo buni Rashidov emas. Oxir-oqibatda Moskva belgilardi. Rashidov esa bu loyihalarga qarshi emas edi. Sababini aytay. Birinchidan, biz til jihatdan yaqin edik, e'tiqodda yaqin edik. Shuningdek, mehnatkashlik, turmush madaniyati, o'qimishlilik darajasi bo'yicha ham biz Rashidovga ko'proq ma'qul edik. Chunki bu paytda Moskva nafaqat bizni keltiradi. Ayni paytda u rus tilidagi aholini ham keltirish, o'zbeklar bilan qorishtirish va assimilyatsiya qilishga urinayotgan edi. Ya'ni Rashidov va uning tegarasi tushunchasida biz ularga yaqinroq edik. Qolaversa yana bir narsani unutmaslik kerakki, bizning vakillarimiz 1930-yillardayoq O'zbekistonda edi. Mamlakatda o'sha kezdagi hukumat bilan ishlagan edilar. Bizda milliy harakatning eng eski faollaridan biri bor edi. Uning laqabi Mustafa Bolshevik edi, Mustafa Halilov. U siyosiy rahbariyat bilan yaqin aloqada edi. Ya'ni o'sha kezda biz ketsak, o'rnimizni kimdir egallardi va bu o'zbeklar bo'lmasdi. Shu yerda men sizga yana bir narsani aytaman. Bu masalada diametral qarama-qarshi pozitsiya bor edi. O'zbekiston bizning ketishimizni istamasa, Ukraina kelishimizni istamasa. Chunki Qrimni Ukraina o'z hududi deb hisoblay boshlagandi. Shuning uchun O'zbekistonda biz uylarimizni sota olmasdik, qaytdan chiqa olmasdik va ayni paytda Qrimdan uy ola olmasdik. Va qaytga tura olmasdik. U yerdan ish topa olmasdik.
Lekin qirimliklar eng boshidan beri o'z yurtiga qaytishni istashdi. O'zbekistondagi qirim tatarlari bu iltimos bilan SSSR Markaziy qo'mitasiga murojaat ham yozishdi. Ammo inobatga olinmadi. Natijada O'zbekistonda faol qirim tatarlarining yashirin jamoalari tashkil bo'la boshladi. Bunday harakatlarning tuzilishi va umuman sobiq Sovet ittifoqidagi qirim tatarlari birlashuvida katta rol o'ynagan millat vakillaridan biri Mustafa Jamilovdir. O'zbekistonga deportatsiya qilingan paytida Jamilov 6 oylik chaqaloq bo'lgan. Bugunga kelib millat lideriga aylangan bu shaxs 1961-yilda Qrim tatarlari ittifoqiga asos solgan. Ammo buning ortidan ta'qib va ta'ziqlarga uchrab, ilk bor Toshkent irrigatsiya institutida o'qib yurgan kezlarida antisovet tashviqotida ayblanib, o'qishdan haydaladi. Keyin esa 1966-yilda Sho'ro armiyasida xizmat qilishdan bosh tortgani uchun 1,5 yilga tosh turmaga tashlanadi. Keyin 1969-yilda ilk bor tashkil etilgan SSSRda inson huquqlarini himoya qilish tashabbus guruhi ta'sischisi bo'ladi. Buning uchun yana 3 yilga qamaladi. Shu tariqa jami 6 marta qamoqqa tashlanadi va asosan O'zbekistondagi turmalarda o'tiradi. Jamilov aynan o'zbek turmalarida eng uzoq 303 kun ochlik qilgan mahkum sifatida tarixga kirgan. Buni akademik Saxirov o'z xotiralarida yozib qoldirgan.
Birinchi kez menda student bo'lganim zamon deniz.
Birinchi marta talabalikdan quvishdi va meni Sovet armiyasiga olishmoqchi bo'lishdi. O'shanda men voyenkomatga borib, meni ishonchsiz odam deb universitetdan quvdingiz. Ammo endi bu ishonib bo'lmaydigan odam qo'liga qurol bermoqchisiz. Mantig'ingizni tushunmayapman deb aytdim. Kim sizga qurol beramiz dedi. Belkurak beramiz deydi. Avtomat bo'lsa borardim, lekin belkurakka rozi emasman deb aytdim. Unda rad etganingiz haqida yozib bering deydi. Men esa Sovet armiyasida xizmat qilishdan bosh tortaman. Chunki bu armiya Sovet davlatini, vatanini tashqi dushmandan himoya qilish uchun tuzilgan. Mening esa vatanim yo'q. Uni mendan Sovet hukumati tortib olgan deb yozib berdim. O'shanda birinchi marta 1.5 yilga qamaldim, ammo u paytdagi jinoyat kodeksida 191 modda bor edi. Sovet tuzumiga tuhmat va ichki hamda tashqi siyosatiga putur yetkazuvchi materiallarni tuzish degan ayblov bilan keyingi mahkamalarning asosiy qismi O'zbekistonda bo'lib o'tdi.
Bu statyani deb undan so'raki mahkamalar deb chiqib O'zbekistonda bo'ldi.
Yani ağır
şuna hatıralar koyan da Özbekistan'da ne? Ağır hatıralar ama böyle parlak hatıralar da var. O kadar çok dostlarım bizim o geç.
Ağır hatıralar yine emas, parlak hatıralar ham bor. O yerde dostlarım ko'p. Bolalik yillarim o'tdi. Biz O'zbek qishlog'ida edik. Men top-toza O'zbek tilida gaplashardim. Ruscha bir necha so'z bilardim xolos. Salom, xayr va ozgina so'kinishni bilardim.
1989-yilda SSRning oxirgi rahbari Mixail Gorbachev ruxsati bilan tarixiy vataniga qaytishga ruxsat berilganda Mustafa Jamilov va Sinaver Qodirov ham minglab qirimliklar kabi yurtiga qaytdi. Yurtga qaytish 2014-yilgacha davom etdi, ammo o'sha yili Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilingach, tatarlar yana bir bor yurtidan mosuv bo'ldi.
Мы сказали, не назначайте сессию, не взрывайте ситуацию в Крыму. Потому что уже вчера было понятно.
Үйдейдім, бірденеге танкалар махалламыздан юрып башлады, олыңге звонит қылдым.
Үнгеча сіз шумадыз ма ғолеткен?
Жоқ, неме боганлигіні білмадік. Ну, гвардейский бізеге яқыны деді. Рұсқар бейлер боганлигіні кегін білдік. Вот, онда только киімлары зеленые были. Ушыннан кегін, махаллаларыны башыда да, и ахырыда битеден танк койып койышты. Нима елка нимасига зелёный бантик бойлаб орқасида нимаси менен юрушту мындай кылып көчөдөн көчө хайран калдык. Бу жака келгенимизде йейдиген кошугубуз жок эди, косамыз жок эди.
Сиз өзүңүз Кырым татар деп биласызбы, өзбек деп биласызбы?
Өзбекстанда туулдум, бар бир наверное өзбек деп билемин.
2014-yilda Qrimni ikkinchi bor tark etgan tatarlar hozir Kiyev yoki Yevropaning boshqa davlatlarida yashamoqda. Ular orasida O'zbekistonga qaytganlar qariyb yo'q hisobi. O'zbekistondagi diaspora vakillarining hisob-kitobicha respublikada hozir 80 mingdan 100 mingga qadar Qrim tatari bor. Ularning aksari O'zbekistonda tug'ilgan 2-chi yoki 3-chi avlod vakillari. Diaspora vakillariga ko'ra ular orasida Qrimga ketishni istovchilar ko'p emas.
Bilganlar so'rashardi, shu ketging kelmaydimi, bormaysanmi deb. To'g'risi yo'q, ketgim kelmaydi, to'g'ri. Qanaqadir bir dengizni oldida o'zimda uyim bo'lishini, mana shunaqa zo'r joyda yashashni xohlayman-u, nimagadir lekin meni tortmaydi, chunki mana shu O'zbekistonda tug'ilib o'sganman, O'zbekistonda ilm oldim, mana shu yerda tuproqqa, mana shu tuproqqa, O'zbekiston tuprog'iga kindik qonim to'kilgan. Ona tilim Qrim tatar bo'lsa ham, mana ota yurtim bu O'zbekiston.
2014-yilda Rossiyaning Qrimni anneksiya qilishi hamda 2022-yilda Rossiyaning Ukrainaga boshlangan bosqini O'zbekistondagi qrimliklar uchun gapirish og'irlik va noqulay mavzulardan biriga o'xshaydi. Ozodlik O'zbekistondagi Qrim tatarlarining Avdet madaniyat markaziga bog'langganida bu markazdan biror izoh ololmadi. Muxbir bog'langan aksar o'zbekistonlik Qrim tatarlari esa Rossiya nazoratidagi yarim orolda yaqinlari borligi, urush va anneksiya haqida gapirish ularning yaqinlari xavfsizligiga tahdid bo'lishidan xavotir qilishini ochiq aytdi. Ayni paytda Rossiyaga qarshi kurashayotgan Ukraina armiyasi safida ham Qrim tatarlarining o'rni katta. Va shu bois yarim orolda Rossiya nazoratida yashayotgan tatarlarning ustidan kuchli bosim va ta'ziqlar tinmayotir. Hozirda Ukraina mudofaa vaziri bo'lib turgan Rustam Umerov ham Qrim tatarlaridan biri va u O'zbekistonda tug'ilgan. U Ukraina tarixida vazir portfelini qo'lga kiritgan ilk Qrim tatar bo'ldi.
O'zbekistonda, Qozog'istonda bir qancha
Rustam Umerov biznesmen edi. O'zbekiston va Qozog'istonda bir necha firmalar bor edi, ammo Rustam shunaqa odamki, bunaqalar dunyoda kam. Rustamning dunyoning turli davlatlarida aloqalari ko'p. Urush boshlangandan keyin o'sha aloqalari vositasida Ukrainaga yordam olib keldi. Bir kuni 23 millionmi, 26 million dollarmikin shartnomaga erishibdi, ammo budjeti pul yo'q. O'zbekiston va Qozog'istondagi firmalarni shartda sotib, puliga qurol olib, davlatga topshirdi. Bunaqa odamlar juda kam, ammo hech qayerda bu haqda matbuotga gapirmaydi. U shunaqa odam.
Ammo hech bir yerda basında men böyle şey yaptım demez.
Allaqachon O'zbekiston fuqarolariga aylangan qrimliklarning Qrim haqida sukut saqlashiga yana bir sabab esa yashab turgan yurtidagi siyosatdir. O'zbekiston hukumati Ukrainadagi urush borasida neytral pozitsiyani tutishini bildirgan, ammo G'arb diplomatlari va Ukraina tomoni Toshkentning urushga nisbatan go'yoki neytral pozitsiyasi aslida Rossiyaga juda ham yaqin ekanini aytishadi. Ukrainada urush boshlangandan beri o'tgan 2 yildan ortiqroq vaqt mobaynida prezident Shavkat Mirziyoyev biror marta Ukraina nomini tilga olmadi. Prezident Zelenskiy bilan muloqot qilmadi. Bu orada u bir necha bor Moskvaga safar qildi. O'tgan hafta esa urush jinoyatlarida gumon qilinayotgan prezident Putinni nafaqat Ko'k saroyda, balki o'zining Toshkentdagi uyida ham mehmon qildi. Toshkentda ekan Putin Ukraina va uning ittifoqchilariga qarshi navbatdagi tahdidli bayonotlarini qildi. Rossiya prezidenti Ukraina bu urushda qozona olmaydi va Ukrainaga yordam berayotganlar global urushni istaydimi deya ochiq-oshkor tahdid qildi. Rossiyaning 2022 yil fevralda Ukrainaga boshlagan bosqini qachon bitishi hozircha noma'lum. Bu urush yakunida Qrim Ukrainaga qaytadimi va agar qaytsa, qrimliklar orzu qilgani kabi bir kuni Ukraina tarkibidagi muxtoriyatga aylanadimi, bu ham noma'lum. Ammo qrimliklar tezroq urush tugab, bu tilaklari amalga oshishini orzu qilishadi va bu oqibatli yo'ldan toymay, millat kelajagi uchun kurashda davom etishini aytishadi.
O'ylaymanki, Qrim tatarlarining o'z mustaqilligi uchun kurashi hech qachon so'nmaydi. Chunki o'sha kichkinagina go'zal orol baribir Qrim tatarlarining ona vatani.
Muxtar jamhuriyati Ukraina tarkibida. Lekin Ukraina demokratik Ukraina Avropa birligining sahibi olarak o'yli Ukrainada ko'ramiz.
Agar biz bu urushda yutqizsak, Qrim ruslar qo'lida qolsa, xalqimiz uchun hech qanaqa kelajak yo'q. Yo Qrimni tark etishadi, yoki ruslashib millat o'laroq yer yuzidan yo'q bo'lib ketamiz. Shuning uchun qo'limizda borini davlatga beramiz.
Uchun ne var bo'lsa, davlatga beramiz.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Human Rights Watch O'zbekiston hukumatini prezidentni internetda haqoratlash aybini bekor qilishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatini internetda prezidentni haqoratlaganlik uchun jinoiy jazoni nazarda tutuvchi ayblovni bekor qilish va ushbu ayblov bo'yicha mahkum etilgan barcha shaxslarni zudlik bilan ozod etish yuzasidan amaliy qadamlar qo'yishga chaqirdi. Tashkilot 30-may kuni e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, O'zbekistonda internetda prezidentni haqorat qilganlik uchun qamoqqa tashlanganlar soni oshib bormoqda. O'zbekiston Jinoyat kodeksining Human Rights Watch bayonotida tilga olingan 158-chi moddasi 3-chi qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa ommaviy axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butunjahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilishni nazarda tutadi va 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Tashkilotga ko'ra, 5 yillik qamoq jazosini nazarda tutuvchi mazkur ayblov inson huquqlarining buzilishi hisoblanadi. O'zbekistonda odamlar prezident va boshqa hokimiyat organlarini ochiq ta'qib qilinishidan qo'rqmasdan tanqid qila olishi kerak, deydi Human Rights Watchning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hugh Williamson. Human Rights Watch o'tgan yili O'zbekistonda O'zbekiston Respublikasi prezidentini internet yoki boshqa ommaviy axborot vositalari, telekommunikatsiya tarmoqlarida haqorat qilish yoki unga tuhmat qilish ayblovi bilan qamalgan 5 holatni ko'rib chiqqan. Tashkilotning ta'kidlashicha, O'zbekistonda rasmiylar fuqarolarni so'z erkinligi huquqidan foydalangani uchun nohaq ta'qib qilmoqda.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.